yaşlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-avgust dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Kechki dasturlarimizga xush kelibsiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston bozorlarida go'sht kun sayin qimmatlashayotgan bir paytda Namangan viloyat hokimi narxni buyruq bilan tushirishga harakat qildi. Biroq bozor baribir bozor, hokim buyrug'iga bo'ysunmadi. Go'sht hali ham qimmat.
Tuyaqli go'sht 17500, tuyaqsiz talon go'sht 21000.
Hafta savoli: AQSh iqtisodiy inqirozga yuz tutsa, O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir qiladimi?
Baqalarını işlep duruştu. Yani 34'ten şu anda tadbirlerimiz var. Bütün prezidentimiz var sizi güzel. Kanakı bize de tahsil kıladığını ki.
Tojikistonlik o'smirlarning masjidga kirishini taqiqlovchi qonun bo'yicha Dushanbedan izoh so'ralmoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan o'zbek nega xor deya savol qo'ygan tojikistonlik Rustambek fikrlari.
O'zbekmiz-u, lekin o'z vatanimizda, o'z tuprog'imizda yurolmasak aybimiz nima ekan?
Havo manjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishing. Yevropadagi qarzlar inqirozi va Amerikadagi kredit reytingining 3 bosqichli AAA ko'rsatkichidan AA+ ko'rsatkichiga tushirilgani jahon moliyaviy bozorlarida keskin vahimalarga sabab bo'lmoqda. Ana shu bayonotlar ortidan Osiyo bozorlaridagi, Osiyo birjalaridagi ko'rsatkichlar 2% tushgani kuzatildi. Xususan Tokiodagi qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi ko'rsatkich 2%, Janubiy Koreyadagi esa 4% tushgani kuzatildi. Bu voqea ortidan AQSh moliya vaziri Timothy Geithner Standards and Poor tashkiloti bergan AQShning kredit reytingi ko'rsatkichi bo'yicha so'nggi xulosani keskin tanqid qildi.
S&P has shown really terrible judgment. And they've handled themselves very poorly.
Standard & Poor's moliyaviy shirkati AQSh moliyaviy byudjeti haqidagi juda vahimali xulosani e'lon qildi va bu bilan ushbu tashkilot AQShning moliyaviy byudjeti haqidagi ilmlari juda ham past darajada ekanini dahshatli tarzda namoyish qildi, dedi AQSh moliya vaziri Timothy Geithner. Hozirgi kunda dunyo moliyaviy birjalarida ko'rsatkichlar tushishda davom etmoqda. Endigi xabarimiz esa Suriyaga oid. Saudiya Arabistoni Suriyada hukumat askarlari tomonidan aholi namoyishlarining zo'ravonlarcha bostirilishiga norozilik tariqasida bu davlatdagi elchisini chaqirib olish niyatini bildirdi. Arab davlatlari axborot vositalari orqali e'lon qilingan bayonotida qirol Abdullah harbiylar zo'ravonligini qabul qilib bo'lmasligini qayd etgan.
بل يمكن للقيادة السورية تفعيل اصلاحات شاملة
سوريا حکومت تیزکار و کینگ کولاملی اصلاحاتلارنی اوتکازیشگه قادر سوریانینگ کلاجگی حاضر ایکی تنلاودن قای بیرینی تنلاشگه باغلیق یوکی بو حکومت اوز ایستگی بیلن عقلینی توپادی یوکی چوقور ترتیبسیزلیک و تلافاتلار دامیگه تورتیلادی دیلادی عرب تلویزیونلاردن بیریده اوقوب اشتیریلگن سعودیا قیرالی بایوناتیده قیرال عبدالله بایوناتی عرب دولتلاری لیگاسی سوریادگی وضعیتنی قورالاب بایونات اعلان قیلگندن سونگ یانگرماقتا بوگون عرب دولتلاری لیگاسی سوریادگی نموایشچیلارنینگ اولدیریلیشی qoraladi va bundan jiddiy xavotir bildirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 8-avgust kungi yurishda Suriya harbiylari yana 59 namoyishchini o'ldirgan. Yakshanba kuni 200 ga yaqin hukumat tanklari Dair al-Zor va Homs shaharlariga bostirib kirdi. Huquq faollariga ko'ra, o'tgan hafta ichida hukumat qo'shinlari yurishida kamida 300 odam o'ldirilgan. Suriya prezidenti Bashar al-Asad yakshanba kuni qilgan chiqishda muxolifat namoyishlari ishtirokchilarini jinoyatchilar deb atadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 2008 yil avgust oyida Gruziyaga qarshi jang qilgan harbiylarni ziyorat qilish bilan Gruziya va Rossiya o'rtasida 2008 yil bo'lib o'tgan urushning 3 yilligini xotirladi. U o'sha yil avgust oyida konfliktni to'xtatib qolgani uchun jangchi askarlarni maqtadi.
Сегодня исполняется 3 года с момента нападения грузинской армии.
Bugun Gruziya armiyasining Janubiy Osetiyaga hujum qilganiga 3 yil to'ldi. O'shanda yuzlab odam o'lgan, minglab odamning hayoti xavf ostida qolgan edi. O'shanda agressorlar yo'lini Rossiya tinchlikparvar kuchlari to'sib qolgan va ular orasida sizning do'stlaringiz ham bor edi. O'z burchini sharaf bilan ato etganlarning ayrimlari buning uchun hayotini berdilar, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. 2008 yil 8-avgust kuni Gruziya harbiylari Moskvaga suyangan ayirmachi Janubiy Osetiya uzra nazoratni o'z qo'liga olishga qilingan va Rossiya harbiylari qisqa muddat ichida Gruziya qo'shinlari harakatini qaytargan. Buning ortidan Rossiya Janubiy Osetiyaga qo'shib Abxaziyada ham harbiy qo'shinlari sonini oshirgan edi. Shuningdek, bugun ushbu harbiy nizoning 3 yilligi Gruziyada ham xotirlandi. Xususan Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili urush qurbonlari dafn qilingan qabristonga borib gulchambar qo'ydi. Ukraina sudi himoyachilarining sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni hibsdan ozod qilish haqidagi so'rovini qondirmadi. Sudyaning bu qarori e'lon qilingan bir kezda Timoshenkoning minglab tarafdori Kiyevdagi mahkama binosi tashqarisiga yig'ilib o'z noroziligini bildirdi. Yuliya Timoshenko 2009 yilda Rossiya bilan imzolangan gaz to'g'risidagi kelishuvlar ijrosi davrida mamlakat byudjetiga katta miqdorda zarar yetkazganlik mazmunida ayblangan. O'tgan juma kuni sudyaga behurmatlik qilgani va uni prezident Viktor Yanukovichning qo'g'irchog'i deb atagani uchun sud Timoshenkoni hibsda saqlash haqida qaror chiqargan edi. AQSh va Yevropa ittifoqi ushbu qarorni tanqid qilgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. NATO rahbariyati Afg'oniston janubi sharqidagi o'ziga qarashli vertolyotning noqis qo'nishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. NATO rahbariyati Paktika viloyatida sodir bo'lgan bu voqea sabablari o'rganilayotganini bildirdi, ammo tafsilotlarni oshkor qilmadi. 2 kun muqaddam boshqa bir NATO vertolyoti halokatga uchragani oqibatida 38 odam nobud bo'lgan va bu eng qonli aviahalokatlardan biri deb qayd etilgan edi. Bu halokat chog'ida o'lganlarning 30 nafari AQSh askari, 6 nafari esa afg'onistonlikdir. Tolibon harakati bu vertolyotni uning jangarilari otib tushirganini aytgan, ammo NATOning Afg'onistondagi qo'mondonligi matbuot vakili Karsten Jacobsen bu halokat sabablari hanuz noma'lumligini aytmoqda.
We are still not aware of the cause of the incident. This is a very
Biz bu incident sabablaridan hanuz bexabarmiz. Bu hozir borayotgan tergovning juda muhim qismidir. Tergov tugashi bilan qo'shimcha ma'lumotlarni oshkor qilamiz, dedi NATO matbuot vakili. Britaniya poytaxti Londonda 2-chi kundirki tartibsizlik va talonchiliklar davom etmoqda. Metropoliten politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan tun davomida ham bir necha politsiyachiga hujum qilingan va bir necha politsiya avtomobiliga zarar yetkazilgan. London janubidagi katta bir do'kon yondirilgan, yana bir do'kon esa talon-taroj qilingan. Londonda politsiya tomonidan fuqaroga nisbatan qurol ishlatilganiga aholi vakillari keskin norozilik bildirib, avvalgi tinch namoyishga chiqqan edilar, keyinchalik bu namoyishlar tartibsizlikka aylanib ketdi. O'tgan payshanba kuni politsiya bilan otishma yuz berib, 29 yoshli Mark Dragan o'ldirilgan edi. Ozodlikda endi ba'zi muhim O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda Mehr nuri jamg'armasining Ramazon oyida roza tutayotgan nochor oilalarga iftorlik beradigan xayriya kampaniyasi boshlandi. 1 avgustda Namanganda boshlangan, 19 avgustgacha bo'lib o'tishi aytilayotgan tadbir chog'ida O'zbekistonning hamma viloyatlari markazida ijtimoiy kam ta'minlangan, jumladan ko'p bolali boquvchisini yo'qotgan va nogiron oilalarga iftorlik berilmoqda. Mehr nuri jamg'armasi 2004-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tomonidan tashkil qilingan. Amerikada o'zbek tilida chop etiladigan Vatandosh gazetasi O'zbekistonda chop etilgan kitoblar onlayn do'konini ochganini e'lon qildi. Onlayn do'konda Shukur Xolmirzayev, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Tog'ay Murod kabi taniqli o'zbek adiblari qalamiga mansub bir qator roman, qissa va hikoyalar to'plamlari, she'riy kitoblar va boshqa mavzudagi adabiy badiiy kitoblar sotilmoqda.
Rahmat Barno. Demak, aziz tinglovchi, so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Demak, 3w.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining veb-sayti. Bir narsani eslatib o'taman, O'zbekiston ichkarisida saytimizga to'siq qo'yilgani bugungi kunda hech kimga sir emas. Lekin ushbu to'siqlarni ham yengish imkoni mavjud. Bunda sizga deraza.net, darvoza.com, muddat.org yoki osmon.org linklardan birortasi yordam qo'lini albatta cho'zadi. Siz ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rish ingiz kerak bo'ladi, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Lekin siz ushbu linklarni ketma-ket qo'llash orqali albatta saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. O'zbekiston bozorlarida go'sht kun sayin qimmatlashayotgan bir paytda Namangan viloyati hokimi narxni buyruq bilan tushirishga harakat qildi. Biroq bozor baribir bozor. Hokim buyrug'iga bo'ysunmadi. Go'sht hali ham qimmat. Hafta savoli: AQSh iqtisodi inqirozga yuz tutsa, O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir qiladimi? Mintaqa hayoti Tojikistonlik o'smirlarning masjidga kirishini taqiqlovchi qonun bo'yicha dushanbadan izoh so'ralmoqda. Gruziya Rossiya urushidan 3 yil o'tib, ekspertlar Gruziya kelajagi haqida taxmin qilmoqdalar. Ayrimlar Saakashvili Putinga o'xshashidan xavotirlanmoqdalar. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon iqtisodi yangi sinovlarga yuz tutdi. Dushanba kuni Osiyo qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi savdolar ko'rsatkichining tushib ketishi bilan boshlandi. Bir tomonda Qo'shma Shtatlarning kredit reytingi pasaygani, boshqa tomondan Yevropada Italiya va Ispaniyaning qarzlari bilan bog'liq vaziyat jahon iqtisodi yana inqirozga yuz tutishi mumkin degan xavotirlarga sabab bo'lmoqda. AQSh va Yevropadagi iqtisodiy bo'hronlar shunda ham jahon moliyaviy bozoridagi vaziyatga salbiy ta'sir o'tkazib turgan bir paytda shanba kuni Standard & Poor's moliyaviy shirkati Qo'shma Shtatlarning kredit reytingini AAA darajasidan bir pog'ona pastroqqa AA ko'rsatkichiga tushirib, yana sorasimani yanada kuchaytirib yubordi. Xo'sh, AQSh iqtisodi inqirozga yuz tutsa, O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir qiladimi? Bugungi hafta savolimizda ayni savolga javob izlaymiz. Ushbu savolga olingan javoblar bilan biroz turib, ya'ni dasturimiz davomida tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimiz bevosita iqtisodiyotga aloqador narx-navolar, O'zbekistondagi narx-navolar borasidagi lavha bilan davom etadi. O'zbekiston bozorlarida so'nggi oylarda go'sht narxi keskin ko'tarilgan bir paytda Namangan viloyat hokimi buni buyruq bilan tushirishga urinib ko'rdi. Hokim Bahodir Yusupov o'tgan hafta viloyatdagi 600 ga yaqin qassobni yig'ib, ularga go'sht narxini tushirishni, bozorda 17-20 ming so'mdan sotilayotgan mol go'shtini 12-14 ming so'mga sotishni tavsiya qildi. Lekin bunga qaramasdan bozor baribir bozor, hokim qanday buyruq bermasin, talab va ehtiyoj narxini belgilaydi. Bozorda go'sht hali ham 17-21 ming so'm atrofida sotilyapti. Hurmat Bobojon lavhasini tinglaymiz.
Namangan viloyat hokimi o'tgan hafta viloyatdagi 600 ga yaqin qassobni yig'ib, ularga go'sht narxini tushirishni buyurdi. Namangan viloyati hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha mas'ullaridan biri shunday uchrashuv bo'lganini tasdiqladi, lekin hokimiyat rasmiysiga ko'ra go'sht narxini tushirish tashabbusi hokimdan emas, balki aslida qassoblarning o'zlaridan chiqqan.
Qassoblarning o'zining ichidan tashabbus bilan chiqdi. Shu qolgan qassoblarni ham shu da'vat qilish uchun bayramga bir bayram nimasini qo'shish sifatida.
Endi nima kelishildi, nimaga endi arzon bo'ladigan bo'ldimi go'sht?
O'sha yerda bozordan bular o'sha xolislar mol olib, so'yib ko'rishdi, tan narxini o'shalarni oldida. 14 mingdan o'sha mol go'shini, elga qo'y go'shini sotib o'rtacha narxini o'sha yerda kelishib, ahdlashishdi shu.
Shu bilan endi shu narx bo'ldimi, hozir ham shu narxmi? Namanganda
endi shaharda shularni narxlarda sotyapti. Endi bitta ikkita agar g'alamuslar nima qilmayotgan bo'lsa, o'rtacha shu narxda viloyat bo'yicha savdo qilyapti hozir.
Lekin bunga qaramasdan bozor baribir bozor, hokim qanday buyruq bermasin, talab va ehtiyoj narxini belgilaydi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokirning aytishicha, bozorda go'sht hali ham 17-21 ming so'm atrofida sotilyapti.
Hech qachon men qassoblarda hoy go'sht narxini tushiraylik, hozir mana ulug' ayon dullar deganini ko'rmaganman. Buni hech qachon zo'ravonlik bilan sen palon narsani piston so'mdan sotgin, sen palon narsani piston so'mdan sotgin deb bo'lmaydi. Bu bozor hal qiladi. Tabiiy narsa buni bu narsada. Afsuski bizni hukumatimizni ayrim vakillari mana shu zo'ravonlik bilan hal qilishga o'rganib qolishganda hamma soha bo'yicha.
O'zbekiston go'sht narxida hatto so'nggi paytlarda Yevropa davlatlarini ham ortda qoldirdi. Masalan, Chexiya poytaxti Pragada bugun supermarketlarda 1 kilogramm suyaksiz go'sht narxi 5-7 dollar atrofida, shariat qoidalari bo'yicha maxsus do'konlarda so'yilgan mol go'shtining o'rtacha narxi esa 10 aks dollarga to'g'ri kelmoqda. Pragadagi shunday do'konlarda hisoblik qiladigan andijonlik Rustamjon O'zbekistonda go'sht narxi oshgani sabablarini shunday izohlaydi.
Oddiy dehqonchilik, fermerchilik, xo'jaliklar bugungi kunda qisqarib ketgan. Sababi hayvonlar Chexiyada yurgan bo'lsam, Chexiyada bitta hayvonga 1 gektarmi 10 gektarga davr ajratiladi bir hayvonga yetishtirishlik uchun. Endi bizda chi desak, hozir paxta ek, boshqa qilish bilan o'tkazib olyapti-da. hayvonlarga hali yetishtirishlik holatini bermagan.
Bir paytlar Andijonda qassoblik qilgan Rustamjon viloyat rahbarlari tomonidan go'sht narxini majburiy tartibda tushirishga urinishlar avvallari ham bo'lgan, ammo bir necha kun o'tar-o'tmas narx navo ilgarigidek yuqori darajasiga chiqqanini eslaydi.
Bizda unaqa narsa bo'lganda biz qilmaganmiz u narsani. 1000 so'm qo'yadi. U narsa tushira olmaydi u odamlar.
Endi hayvonni sotib olishibdi, o'sha yerda bozordan bozor narxida hayvonni sotib olishibdi, so'yib ko'rishibdi. Go'sht kilosi haligi 14 ming so'mdan tushgan ekan. Shunaqa kim shuna shunda sotasizlar deb nima qilgan ekan bey?
Endi qarang, masalan 14 mingdan tushgan bo'lsa, tan narxida u go'sht bo'lgan narxi to'g'rimi? Ha, endi u qassobda arendasi bor, patenti bor, nalogi bor, elektriki bor, xaladendigini ishlatishi, ularni hisoblabdimi? Poraxo'rlari kelib 2 kilo go'sht deb ketishi ham u qassobni bo'ynida turadi-yu. Ha, ularni hisoblamaganda u.
Namanganliklarning aytishlaricha bir necha kun ilgari Namangan shahrida go'sht do'konlarida hatto go'sht ham yo'qolib qolgan. Mahalliy qassoblarga ko'ra, bordagi qoramol narxining balandligidan molni so'yib, go'shtini hokim belgilagan narxda sotishdan zarar ko'rishlari mumkin bo'lgan qassoblar uning uchun mol so'ymaganlar. Joriy yilning may-iyun oylarida go'sht narxi respublika bo'yicha keskin ko'tarildi. Poytaxt bozorlarida 1 kilogram go'shtning narxi 20-22 ming so'mdan, supermarketlarda esa 25 ming so'mdan sotilyapti.
Demak, Namangan viloyat hokimining buyrug'iga qaramasdan Namangan bozorlarida go'sht narxi 17-21 ming so'm atrofida, ya'ni 1 kilo go'shtning narxi 17-21 ming so'm atrofida sotilishda davom etyapti. Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan, ya'ni bizni erkin mikrofon ruknimizga bo'ladigan telefon qo'ng'iroqlaridan ma'lum bo'lishicha, go'sht narxi O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida birdek qimmat narxda qolmoqda. Ayniqsa Toshkent shahrida go'sht narxi 1 kilo go'shtning narxi 25 ming so'mgacha ko'tarilgan haqida xabarlar bor. Aziz tinglovchi, agar siz go'sht narxi borasida qo'shimcha ma'lumotlar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, ushbu telefon qo'ng'iroqlariga, telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 8 avgust kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida. Bugungi rukunda jumladan o'zbek nega xor deya savol qo'ygan tojikistonlik Rustambek va qirg'izistonlik azlari Afzaliddinlarning fikrlari bilan ham tanishasiz. Demak, bunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi. Rossiyaning Kaluga viloyat sudi o'zbekistonlik ayolga qochqinlik maqomini berish to'g'risida qaror chiqardi. Huquq faollari qochqinlik maqomi Kalugada 10 yil davomida birinchi marotaba berilayotganini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda.
Kaluga viloyatida mintaqa uchun muhim hodisa ro'y berdi. 1-avgust kuni federal sud o'zbekistonlik yolg'iz ona Aylita Kolobovaga Rossiya Federatsiyasida qochqinlik maqomini berish to'g'risida qaror chiqardi. Bu xabarni ozodlikka yetkazgan Kaluga inson huquqlari markazi rahbari Lyubov Maysayeva Elye mahalliy sudlar qochqinlik maqomini oxirgi 10 yil ichida birinchi marotaba berayotganini ta'kidlaydi.
Kolobova это русская девушка, её мама русская.
Kolobova o'zi rus ayol, aniqrog'i onasi rus, otasi o'zbek. Bunaqalarni sovetlar davrida internatsional oila deb atashgan. Sovet hukumati 80 yil davomida bunday oilalarni yaratib keldi. Ittifoq tarqagandan keyin bunday oilalar muayyan ijtimoiy bosim ostida qoldi. Boz ustiga u turmushga chiqmasdan farzandli bo'ldi. Qiyin ahvolda qolgan Kolobova bolasi bilan Rossiyaga kelib qoldi va qochqinlik maqomini so'radi. Lekin unga Federal migratsiya xizmatida rad javobi berildi. O'zbekistonga ket deyishdi. So'nggi 10 yil davomida Kaluga viloyatida Kolobova aynan sud qarori bilan qochqinlik maqomini olgan shaxs bo'ldi, dedi Lyubov Maysayeva Elye. Inson huquqlari tashkilot faoliga ko'ra, ilgari mintaqada qochqinlik maqomi na sudlar va na Federal migratsiya xizmatlari tomonidan berilgan. Ayolita mahalliy migratsiya idoralar xodimlarining befarqligi tufayli shunday vaziyatga tushgan deya qo'shimcha qiladi u. Ozodlik hodisa sababchisi bilan telefon orqali ulandi. 27 yoshli Ayolita Baxtiyorovna Kolobova O'zbekiston fuqarosi. U O'zbekistondan chiqib ketishiga sabablarini shunday tushuntiradi.
Все-таки социальные, бытовые, наверное, проблемы. Вечная безработица, вечное вот это какое-то ожесточённое отношение.
Birinchi navbatda ijtimoiy maishiy sabablarga ko'ra chiqib ketganman. Doimiy ishsizlik, menga bo'lgan salbiy munosabat O'zbekistonni tark etishga majbur etdi. Gap shundaki, onam rus, otam o'zbek bo'lganligi uchun menga atrofdagilarning munosabati ham juda salbiy bo'lgan. Biz O'zbekistonda Sirdaryo shahrida yashaganmiz. Ungacha dadam Toshkentda tramvay haydovchisi bo'lib ishlagan. Dadam tirikliklarda bir amallab yashab kelganmiz. 2006-yilda u kishi vafot etganlardan keyin juda og'ir ahvolda qoldik. Qo'limda yosh bolam bor edi, deb eslaydi Ayolita. U Sirdaryoda qolgan qarindoshlari dadasining rus ayolga uylanganini hozirgacha kechirishmaganini, otasi vafotidan keyin esa o'z uylaridan chiqarib yuborishganini aytadi. Ayolita Rossiyaga jo'nayotib, o'zini qanday qiyinchiliklar, haqqlari uchun bir necha yillik kurash kutayotganini bilmaganini gapiradi.
Когда я ехала, почему-то имела такое сказочное представление, казалось, что будет все легко и просто. Ну, не совсем так, но казалось, что будет легче. Конечно, все на самом деле оказалось очень вообще просто.
Мен Россияга келиётганда ертакка кетиётганда туйулган. Хаммаси осон ва тезда битади деб ойлаганман. Aslida esa mutlaqo unday emasligini ko'rdim. Qancha yig'i, qancha asab sarflandi. Muammolar migratsiyada, militsiyada, ishga joylashdi. Xullas hamma joyda mavjud edi. Keyin men bu yerda onamni ham olib keldim. Mana bolam 5 yoshga to'ldi. Shuning uchun sud qarorini eshitib, hatto quloqlarimga ishonmadim. Nahot haqiqat bor ekan bu yerda, dedi. Nihoyat eng og'ir kunlar ortda qolganiga ishonishini gapirgan Ayolita Kolobova. Ayolita O'zbekistonda hatto o'rta maktabni bitira olmagani va bu yerda kechki maktabda o'rta ma'lumotga ega bo'lib biror mutaxassislikka o'qish niyatida ekani bilan ham sirlashdi. Sirdaryolik Ayolita Kolobova ishini sudda himoya qilgan Lyubov Moiseyeva Eliyaning o'zi 10 yil oldin Toshkent viloyatining Angren shahridan Kalugaga kelgan. Ayolitaning boshiga tushgan qiyinchiliklarni o'zida sinab ko'rgan Lyubov Aleksandrovna inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanishni boshlagan. Huquq faoli Rossiyada Markaziy Osiyo mamlakatlari, ayniqsa O'zbekistondan qochqinlik maqomini so'rayotganlar soni ko'payayotganiga e'tiborimizni qaratadi. Afsuski, bu hozircha so'nggi yillarda ijobiy hal bo'lgan yagona ishdir, deb afsuslanadi Lyubov Feliya.
Но у меня теплится надежда, что решение было вынесено судьёй, он новенький судья, и что у нас в России началась новая генерация.
Men bu qarorni chiqargan yosh sudyaning shaxsiy qarori o'laroq baholadim. Rossiyada ayblovchi sudyalar o'rniga insonparvarlik g'oyalariga tayanib hukm chiqarayotgan sud hakamlarining yangi avlodi paydo bo'lganiga ishongim keladi. Axir Kaluga viloyatida kelib o'rnashayotgan hamyurtlarimiz turli qing'ir yo'llar bilan legallashishiga to'g'ri kelmoqda. Bir yilning o'zida qochqinlik maqomiga 100 dan ziyod odam topshirayotganiga o'zim guvohman. Lekin ulardan birortasi oxirgi 10 yilda qochqinlik maqomini olmagan. Bu Ayolitaning omadi chopgandan ham bo'lishi mumkin, dedi Kaluga inson huquqlari markazi rahbari Lyubov Moiseyeva Eliya. Aniqlanishicha, qochqinlik maqomi to'g'risida sud qarorini qo'lga olgan Ayolita Kolobova endilikda Rossiya fuqaroligini olish uchun kurashga otlanmoqda. Rossiya Federatsiyasi qochqinlar masalalari bo'yicha BMT agentligi ma'lumotiga binoan 2003-2010 yillar davomida Rossiyada 600 ming kishi fuqarolik olgan. Ayni paytda Rossiyada uzoq yillardan beri yashab kelayotgan va fuqarolik ololmayotganlar soni haqida biror ma'lumot yo'qligi aytilmoqda. Qochqinlar masalalari bo'yicha agentlik bugungi kunda Rossiyada fuqaroligi yo'q shaxslar 50 ming kishini tashkil etish mumkinligini taxmin qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonlik o'smirlarning masjidga kirishini taqiqlovchi qonun Islom hamkorlik tashkilotini ham tashvishga soldi. 6 avgust kuni kuchga kirgan farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonun avvalroq boshqa bir qator g'arb tashkilotlarining ham tanqidiga uchragandi. Musulmon bolalarga masjidga kirish taqiqlanishi ortidan tashqi bosimlar kuchayar ekan, Tojikiston hukumati yangi qonunga o'zgartirish kiritishi mumkinmi? Ayni savollarga Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan javob izlashga harakat qildi.
Ortda qolgan hafta poyonida Tojikistonda kuchga kirgan farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonun Islom hamkorlik tashkiloti tashvishiga sabab bo'ldi. Islom hamkorlik tashkiloti Tojikistondagi tegishli tizimlarga murojaat etib, bu borada izoh berishni so'radi, deyiladi mazkur tashkilotning 7 avgust kuni yayinlangan bayonotida. Shanba kuni hukumat nashri sanalgan Jumhuriyat gazetasida farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonunning to'la matni nashr qilindi. Ramazon oyining 2 kuni prezident Imomali Rahmon tomonidan imzolangan qonun 18 yoshga to'lmagan tojikistonlik fuqarolarning shahvoniy, zo'ravonlik, ekstremistik va terrorchilik xususiyatiga ega bo'lgan filmlarni tomosha qilishini, shu mazmundagi ro'znoma, jurnal va varaqalarni internet yoki mobil telefonlar orqali tarqatishni taqiqlaydi. Shuningdek, qonunning 8-bandiga muvofiq 18 yoshga to'lmagan tojikistonlik fuqarolar diniy tashkilotlar, diniy xususiyatga ega siyosiy partiyalar faoliyatida qatnashishlari, masjidda namoz o'qishlari ham man qilindi. Yangi qonunning ana shu bandi tojik jamiyati va bir qator xalqaro nufuzli tashkilotlar, siyosiy partiyalar keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasi prezident Imomali Rahmon tashabbusi bilan ishlab chiqilib, umumxalq muhokamasidan o'tgan edi. O'shandan keyin Tojikiston parlamenti tomonidan tasdiqlangan qonun tojikistonlik din ulamolari, siyosiy partiyalar, xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi, Eronlik islomshunoslar va nihoyat Islom hamkorlik tashkiloti tanqidiga uchradi. Qonunning ko'pchilikka yoqmagan jihati musulmon bolalarga masjidda namoz o'qish taqiqlab qo'yilgani bo'lmoqda. Xo'sh, iqtisodiy og'ir vaziyatni boshdan kechirayotgan Tojikiston hukumati ichki va tashqi bosimlar ortidan yangi qonunga o'zgartirish kiritadimi? Aks holda, mamlakat ichkarisida iqtidordagi hukumatga norozilik kayfiyati kuchayishi mumkinmi? Bu savolga javob bergan Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi mas'uli Sayfullo Safarov Tojikiston mustaqil davlat sifatida mustaqil qaror qabul qilish huquqiga egaligini ta'kidladi.
Naboyatki kase va qo'roy daxili kishvar mudaxolat qilsin va harchiki parlamentiy jumhuriy Tojikiston mekanizmi.
Birinchidan biror bir davlat yoki tashkilot, jumladan Islom hamkorlik tashkilotining davlatimiz ichki ishlari bilan ishi bo'lmasin. Ikkinchidan parlamentda xalq vakillari o'tiradi. Ular davlat va xalq manfaatlarini nazarga olgan holda ana shu qonunni qabul qildi. Bizning davlatimiz biror shaxs, davlat yoki tashkilot xohishini nazarga olib qaror qabul qilmaydi va qarorini o'zgartirmaydi ham.
Xohishi, masalan, shaxsiy ko'rasiz.
Dedi strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi Safarov. Ayni paytda Sayfullo Safarov Tojikistonda qonunlar dogma emasligini hamda kelajakda uning aholi turmush tarzi va kundalik hayotiga ta'siri o'rganilib, ba'zi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Mustaqil tahlilchilar esa Tojikiston qonunlariga ko'proq jamiyatdagi ayrim guruhlar manfaatlari nazarga olingan holda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mumkinligini urg'ulaydilar. Aslida mahalliy tahlilchi Sokin fikricha, qonunlarning xalq manfaati uchun ishlamayotgani fuqarolarning hukumatga nisbatan norozilik kayfiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.
Shu narsa bizga kerak emas va hozirgi taraqqiyot jarayonida xalqimiz o'z yog'iga o'zi qovurilib, mana qimmatchilik turmushining og'irlashib ketayotgani jarayonida yana bir shaqa katta bir tashvishni bo'yniga osib olishligi menimcha bu ortiqcha edi. Rahbariyatga nisbatan turli xil fikr mulohazalarini yuzaga keltirishi turgan gap.
Deya mulohaza bildiradi tahlilchi Sokin. Biroq tojikistonlik rasmiylar yangi qonun mamlakat milliy xavfsizligi uchun jamiyatda radikal guruhlarning faollashishining oldini olish uchun xizmat qilishiga zarracha shubha qilmayaptilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Xo'mojlarda ozodlikni tinglayapsiz. Demak, tojikistonlik o'smirlarning masjidga kirishini taqiqlovchi qonun bo'yicha dushanbadan izoh so'ralmoqda. Aziz tinglovchi, sizchi, balog'at yoshidagi farzandingiz masjidga qay tarzda borishini ma'qul deb bilasiz? Agar ushbu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, Ozodlik saytida forum sahifasida e'lon qilingan ushbu savolga javob qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda ushbu savolga 63% dan ko'proq odam masjidga borishi shart, balog'at yoshiga yetmagan bolalar degan javobni bergan. Bu farzandim ixtiyorida deya javob qoldirgan 17% dan ko'proq ushbu savolga javob bergan bizni mushtariylarimiz. Bolamni masjidga qo'ymayman, bu xavfli deb hisoblaydi 4% dan ko'proq ushbu savolga javob berganlar. Shuningdek, masjidda vaqtini o'tkazmasdan o'qishi kerak deya fikr bildiradi 10% ga yaqinroq ushbu savolga javob berganlar. Yana 5% dan ko'proq 6% ga yaqin odam bu borada, ya'ni balog'at yoshidagi farzandingiz masjidga qay tarzda borishni ma'qul deb bilasiz degan savolga bir narsa deyishim qiyin deya javob berganlar. Agar aziz tinglovchi, siz ham ushbu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, saytimizga kiring. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Dunyo yetakchilarining vazmin bo'lish haqidagi chaqiriqlariga qaramay Osiyo birjalaridagi ko'rsatkichlar tushishda davom etmoqda. Saudiya Arabistoni Suriyada hukumat askarlari tomonidan aholi namoyishlarining zo'ravonlarcha bostirilishiga norozilik tariqasida bu davlatdagi elchisini chaqirib olish niyatini bildirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 2008-yil avgust oyida Gruziyaga qarshi jang qilgan harbiylarni ziyorat qilish bilan bu urushning 3 yilligini xotirladi. Ukraina sudi himoyachilarining sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoni hibsdan ozod qilish haqidagi so'rovini qondirmadi. Aziz tinglovchi, dasturimiz davomida tanishayotganingiz ayni xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jahon iqtisodi yangi sinovlarga yuz tutdi. Dushanba kuni Osiyo qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi savdolar ko'rsatkichlarining tushib ketishi bilan boshlandi. Bir tomonda Qo'shma Shtatlarning kredit reytingi pasaygani, boshqa tomondan Yevropada Italiya va Ispaniyaning qarzlari bilan bog'liq vaziyat jahon iqtisodi yana inqirozga yuz tutishi mumkin degan xavotirlarga sabab bo'lmoqda.
Dushanba kuni Yaponiya qimmatbaho qog'ozlar birjasining asosiy ko'rsatkichi Nikkei kunni qariyb 1%ga arzonlashish bilan boshladi. Buning ortidan Janubiy Koreyada Kaspi indeksi 1.5%, Avstraliya birjasida S&P 200 ko'rsatkichi 2.2% va Ordinary qog'ozlari 2.3%ga pastga sho'ng'idi. Yevropa Markaziy banki obligatsiyalarini sotib olish dasturini faol amalga oshirishga tayyorligini e'lon qildi. Bu bayonot Yevrozonaga kiruvchi davlatlar, ayniqsa qarz botqog'idan chiqa olmayotgan Italiya va Ispaniya iqtisodlariga bo'lgan ishonchni oshirish ilinjida qilindi. Dushanba kuni katta yettilikka kiruvchi davlatlar rasmiylari dushanba kuni qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi vaziyatni muhokama qilishni davom ettirishadi. Yakshanba kuni uyushmaga a'zo davlatlar rasmiylari maslahatlashuvlar o'tkazib, moliyaviy barqarorlik va o'sishni ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rishni va'da qildi. AQSh va Yevropadagi iqtisodiy bo'hronlar shundoq ham jahon moliyaviy bozoridagi vaziyatga salbiy ta'sir o'tkazib turgan bir paytda shanba kuni Standard & Poor's moliyaviy shirkati Qo'shma Shtatlarning kredit reytingini AAA darajasidan bir pog'ona pastroqqa AA+ ko'rsatkichiga tushirgani sarosimani yana ham kuchaytirib yubordi. Iqtisodchilarimizda ko'rilmagan bu hodisa jahon moliyaviy bozorida yangi davrning boshlanishini anglatadi demoqda. Ular fikricha, AQSh kredit reytingi pasayishi oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Seaport Securities moliyaviy shirkati tahlilchisi Ted Weisberg: "Biz bunday hodisani avval boshdan kechirganmiz. Odamlar nimani kutish kerakligini bilmaydi", deb yozdi o'z saytida. Ayni paytda CNN Money resursi: "Hech narsa ro'y bermasligi ham mumkin. Yaponiya o'z reytingi tushganida buning uzoq muddatli oqibatlari bo'lmaganiga guvoh bo'lgan edik. Ko'pchilik AQShdagi vaziyat hammaga yaxshi ma'lum bo'lgani bois reytingning tushishi oqibatlari minimal bo'lishini bashorat qilmoqda", deya yozdi. Lekin ba'zi tahlilchilar fikricha Standard & Poor's shirkatining shunchaki ramziy deb aytilayotgan qarori AQSh iqtisodiga bo'lgan ishonchga putur yetkazishi va AQSh dollarini jahon valyutasi maqomidan mahrum qilishi mumkin. Ayni paytda Washingtonda AQSh moliya vaziri Timothy Geithner Standard & Poor's qarorini keskin tanqid qildi.
We have a very resilient economy. We're a very strong country.
AQSh byudjet haqida bilmay turib chiqarilgan noto'g'ri qaror bu, dedi Geithner. Dushanba kuni katta yettilikka kiruvchi AQSh, Germaniya, Britaniya, Yaponiya, Fransiya, Kanada va Italiya moliya vazirlari telefon orqali vujudga kelgan vaziyatni muhokama qilishni davom ettirdilar. Favqulodda muzokaralar davom etar ekan, ham Yevropa, ham Amerika rasmiy rasmiylari vaziyatni nazorat ostiga olish bo'yicha yetarli va tezkor choralarni ko'rmaganlikda tanqid qilinmoqda. Dushanba kuni Xitoy matbuoti AQSh Kongressdagi demokratlar va respublikachilar Amerika kredit reytingi pasaytirilgani uchun bir-birini ayblash o'rniga muammolarni hal etish chorasini ko'rishi lozim deya yozdi. Xitoyning davlatga qarashli Xinhua agentligi dushanba kuni ertalab e'lon qilgan maqolasida afsuski o'z xatolari ustida bosh qotirib muammolarni hal etish choralarini qidirish o'rniga demokratlar va respublikachilar reytingni pasaytirish to'g'risidagi qarorni shubha ostiga olmoqda va bir-birini ayblamoqda degan keskin fikrlarini e'lon qildi. Vashingtondagi sho'x yigitlar yana muammo chiqarmasdan oldin xo'roz urushini to'xtatishlari lozim deyiladi yana maqolada. Vashingtonning o'zi ham AQSh Kongressi vaqtida harakat qilmaganini tan olmoqda. Oq uy matbuot vakili Jay Carney demokratlar va respublikachilar defaultning oldini olish maqsadida AQSh davlat qarzi miqdorini oshirish murosasi ustida uzoq bahslashib qoldi deya bayon qildi. Tahlilchilar Yevropadagi bo'hron yuzasidan ham Yevropa ittifoqiga kiruvchi davlatlar rahbarlari uzoq vaqt davomida bo'hrondan chiqish yo'llarini qidirishni paysalga solib kelganliklarini aytmoqda.
Demak, jahon iqtisodi yangi sinovlarga yuz tutayotgan bir paytda jahon bo'ylab moliyaviy bozorlarda kechayotgan sarosimalar avj olayotgan bir paytda Ozodlik o'zining yangi loyihasi, ya'ni hafta savoli rukni ostida tinglovchilarga AQSh iqtisodi inqirozga yuz tutsa, O'zbekiston iqtisodiyoti avj oladimi deya bir savol bilan murojaat qildi. Ayni savol bilan hamkasbim Sarvar Usmon bugun kun davomida tinglovchilar bilan muloqotda bo'ldi. Ayni paytda Sarvar aka hozir studiyada. Sarvar aka, avvalo mana shu savolga bir izoh bersangiz, AQSh iqtisodi inqirozga yuz tutsa, O'zbekiston iqtisodiyoti avj oladimi? To'g'risi tushunmadim.
Albatta tushunish qiyin, dabdurustdan tushunish qiyin. Agar keyingi yillardagi voqealarni siz-ku kuzatib turibsiz, mutlaqo jahonda, jahon iqtisodiyotida nimalar ro'y berayotganidan xabarsiz odam uchun bu ikkala hodisani bir-biriga qanday aloqasi bo'lishi mumkin degan savol bo'lishi tabiiy. Mana hozirgina hamkasbim Hurmat Bobojon dushanba kuni jahon moliya bozorlarida davom etgan, davom etayotgan, aftida ertaga ham davom etadi sarosimani sabablarini aytib berdi. Qisqa qilib yana bir marta tushuntirib eslatib qo'yay. Shanba kuni Standard & Poor's moliyaviy shirkati Qo'shma Shtatlarning kredit reytingini 3 ta A'dan bir pog'ona pastga AA plus ko'rsatkichiga tushirdi va jahon bo'ylab moliyaviy bozorlarda sarosima boshlanib ketdi. Nima uchun biz savolni AQSh iqtisodiyoti inqirozga yuz tutsa, O'zbekiston iqtisodiyoti avj oladimi deb qo'ydik? Chunki 2008 yili jahonda boshlangan moliyaviy iqtisodiy bo'hron rasmiy Toshkent fikricha, endi ko'p tahlilchilar o'sha bo'hron tugadi deyapti, O'zbekistonni chetlab o'tgan, boz ustiga prezident Karimov fikricha mamlakat rahbariyati jahon iqtisodiyoti inqirozi sharoitida butun jahonga namuna bo'lgiday darajada faoliyat yuritgan. O'zbekiston rahbari 2009 yili esizda bor, hatto jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari degan kitob ham yozgan. Bas O'zbekiston rahbariyati inqirozdan chiqish masalasida kitob yozish darajasida uddaboro ekan, jahon birjalarida davom etayotgan sarosimadan qo'rqmasa ham bo'ladi. Lekin biz har ehtimolga qarshi ba'zi o'zbekistonliklarga savol bilan murojaat qilishga qaror qildik.
Endi o'sha savol javoblari qanday?
Mana shu javoblarga kelamiz. Yana bir marta esga solaman, savolimizni AQSh iqtisodiyoti inqirozga yuz tutsa, O'zbekiston iqtisodiyoti ko'tariladimi, ya'ni avj oladimi? Muxtasar so'rovimizda iqtisodchi olimlar ham, moliyaviy iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ham, iqtisodiyotdan uzoq kishilar ham ishtirok etdi. Mana bu, mana masalan iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovning fikri.
Yo'q, ekonomiya hech qanday bir-biriga bog'liqli yeri bo'lmaydi. Iqtisodiy qonunlar bor. Har bir mamlakatni tutgan tizimi, siyosati, ekonomikasida o'ziga yarasha qonunlarni harakati bo'ladi. Amerika 300 millionlik, 13,5 milliard milliard emas, trillion byudjetga ega mamlakat. Bu O'zbekistonda 5 milliard xolos u, bu bir hali fil oldida pasha deganda gap. Shuning uchun bunga uni ta'siri bo'lishi mumkin emas. Bu ikkinchidan Amerika jo vahima qilganda inqirozga uchrashi ham qiyinroq narsa. Chunki uni kapitalini vivis degan narsa bor, kapitalning vivisi. Tashqarida ham kapitallari harakatda turadi. Shuning uchun butunlay O'zbekistonga o'xshab yoki bo'lmasa kichkina Qirg'iziston yo mana mamlakatlarda inqiroz tapa etib juda katta ta'sir xalqni turmushiga o'tkaza olmaydi.
Namanganlik iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon aka Abdumajidovning fikri edi. Biz so'rov o'tkazar ekanmiz, moliyaviy iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarga ham murojaat qildik. Ulardan biri Namangan viloyat biznes markazi xodimi Komiljonning fikricha O'zbekiston iqtisodiyoti mustahkam va unga hech qanday inqiroz o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi.
Safaron bo'lmaydi, aka. Chunki biz shunaqangalarga mustaqil qanaqadir bir mustahkam bo'lmoqda, aka. Hali birovga qaram umuman yo'qda, hali o'zga davlatda ko'ramizda. Bizlarga shunaqangi mustaqil bo'lganki, hali incha-mincha bizolmaydi. Aqlli, xolos.
Demak, Namanganlik Komiljonov fikricha O'zbekistonni tashqarida yillar ko'ra olmayapti. Endi birdamlik harakati a'zosi Dilorom Isxoqova Namanganlik Komiljonov fikriga qo'shilmaydi masalan.
O'zbekiston iqtisodiyoti qog'ozda allaqachon ko'tarilib ketgan. Bundan keyin ham ko'tarilaveradi. Bizda nimaki ijobiy bo'lsa, yuksalish, ko'tarilish hammasi qog'ozda va Karimov asarlarida. Oliy Majlisda, Senatda, atchotlarida, bir populistik chiqishlarda hamma narsamiz ko'tarilgan, hamma narsamiz juda go'zal va zo'r. Lekin aslida uni mutlaqo aksi, mutlaqo teskarisi. Bundan bunga hamma tomondan iqtisodiy ahvol yomon va bundan keyin ham menimcha hech o'nglanmasa kerak. Bu ham o'sha o'zimizni bilgan eski sovet davridan qolgan quloqqa lag'mon ozish tasvididan boshqa narsa emas. Eng qizig'i kim uchun gapirayotganini ham bilib bo'lmaydigan sarsada, chunki hamma biladi bunaqa emasligini. Gapirayotgan Karim Fuzi ham, o'shunga atab kitob yozayotgan Karim Fuzi ham biladi aslida shunday emasligini.
Toshkentdan Dilorom Isxoqova edi. So'rov o'tkazarkanmiz. Savolimizni iqtisodiyotdan yiroq kishilarga ham berdik. Masalan, Toshkentning Achavot mahallasi oqsoqoli Xayrulla Hakimov bunday dedi.
Ya'ni o'zimizning yo'limiz bor bizani. O'shanga iqtisodiyotga shunaqa barqarorlikni ushlab turishni bizani o'tkazayotgan chora tadbirlarimiz bor bizning prezidentimiz boshchiligida. Qanaqa bizga ta'sir qiladi deyilki. Kimiga ta'sir bizaga? Bizani o'zimizni yo'limiz bor o'zimizni. Mana prezidentimiz boshchiligida bizga yilga barqaror ushlab turish uchun qancha chora tadbirlar ko'rinyapti. Xalqimiz ishonib, o'zining harakat qilyapti.
Achavotlik Xayrulla Hakimov edi. Mehribon, efir vaqtimiz chegaralanganidan kelib chiqib 4tagina fikrni bera oldik. Umuman so'rovda qatnashganlar 15 kishi bo'ldi va ularning fikrlari yarim soat, 1 soatdan keyin hammasini fikrlarini bayoni saytimizda qo'yiladi. Bemalol o'qish mumkin.
Rahmat Sarvar aka. Demak, aziz tinglovchi, AQSh iqtisodi inqirozga yuz tutsa, O'zbekiston iqtisodiyoti avj oladimi? Ushbu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga tashrif buyuring. Saytimizga ushbu hafta savoli rukni ostida berilgan ushbu savol javoblari bilan birga saytimizdan joy oladi va siz o'z fikr mulohazalaringizni saytimizda sharh tarzida qoldirishingiz yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Saytimiz manzili esa o'sha www.ozodlik.org. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3ta w.ozodlik.org. Demak, dastur davomida tinglayotganingiz lavhalar va xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Gruziya-Rossiya urushidan 3 yil o'tib, ekspertlar Gruziya kelajagini qay o'zinda borishi haqida taxmin qilmoqdalar. 2008-yilning avgust oyida bo'lib o'tgan qisqagina urushdan so'ng Moskva Gruziyadagi ikki ayirmachi o'lka Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlat deb tan olgandi va hanuz shu pozitsiyasida qat'iy qolmoqda. Tbilisida o'shanda ham, hozir ham bu ikki o'lkani Gruziyaning ajralmas qismi deb kelmoqda. Bu masala chigalligi bois tomonlar o'rtasida hamkorlik kelajagi ham mavhum qolmoqda. Ayni mavzuga oid tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda mikrofon oldida Barnon var. O'tgan hafta avvalida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Janubiy Osetiyada Rossiyaga qo'shilish imkoni borligi haqida gap ochgandan so'ng, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar masalasi yanada chigallashdi. 5-avgust kungi intervyusida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham bu borada berilgan savollarga javoban to'g'ridan-to'g'ri ishora qilmagan bo'lsa-da, ammo u ham bu imkonlar eshigini ochiq qoldirdi.
Я думаю, что никаких юридических предпосылок в настоящий момент для этого не существует.
Hozircha buning uchun qonuniy shart-sharoitlar yo'q. Albatta, kelajakda bo'ladigan voqealarni oldindan aytib bo'lmaydi. Voqealar istalgan o'zanda rivojlanishi mumkin, ammo hozirgi vaziyatda buning uchun na huquqiy va na amaldagi sharoit bor, dedi Medvedev. Yevropa ittifoqi vositachiligida erishilgan o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga zid ekaniga qaramay, Rossiya 3 yil ichida ikki o'lkaga o'z qo'shinlarini kiritdi, nazoratni kuchaytirdi. Prezident Medvedev esa Abxaziya va Janubiy Osetiya bilan muomala uchun bojxona ittifoqi tashkil qilish to'g'risida Davlat Dumasiga topshiriq berdi. Shunga qaramay, Gruziyadagi siyosat va tahlilchilar ayni shu mojaro mamlakat siyosatchilarini hushyor tortishga, turli xavfli illyuziyalardan voz kechib, uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqishiga turtki bo'ldi deb hisoblamoqda. Tbilisidagi Ilya Davlat universiteti professori Jiga Zadanya Rossiyaning asl maqsadi nafaqat shu ikki ayirmachi o'lka, balki Gruziyaning o'ziga to'sqinlik qilishga qaratilgan deb hisoblaydi. Uning fikricha, Rossiya Gruziyaning zamonaviy, g'arbona va demokratik yo'ldan rivojlanishini istamaydi.
Russia's aim was basically to completely thwart
Rossiyaning maqsadi Gruziya otliq loyihaga qarshilik qilishdir aslida. Men Gruziyani zamonaviylashtirishga qaratilgan loyihani nazarda tutyapman. 2003-yildan buyon Gruziyani zamonaviy, normal faoliyat yuritayotgan davlatga aylantirish harakati boshlangan bo'lsa, shundan buyon Rossiya bunga qarshilik qilib kelmoqda, deb hisoblaydi gruziyalik tahlilchi. Tahlilchi fikricha, bu maqsadga hali yetilgani yo'q va Gruziyadagi aksariyat bu muammoning yechimi uchun uzoq fursat kerakligini yaxshi anglab turibdi. Zadanya Rossiya bilan urushdan so'ng siyosiy vaziyatni yaxshi anglagan gruziyalik NATOga a'zolik ham uzoq muddatli jarayon ekani va buning natijasi ko'proq Gruziyaning siyosiy qarorlariga bog'liqligini ham yaxshi anglab yetdi deb hisoblaydi. Gruziya Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari 2008-yildagi urush davrida mudofa vaziri o'rinbosari bo'lgan Batu Kutelya hozir Gruziya ko'proq o'z kuchiga ishongan, o'zi bajarishi mumkin bo'lgan maqsadlarga yo'nalgan deb hisoblamoqda. Uning so'zlariga ko'ra, hozir Gruziya tashqi provokatsiyalarga chalg'imay, asosiy e'tiborni o'zining demokratik o'tish jarayoni va ko'zlangan islohotlarni amalga oshirishga qaratgan. Hozir Gruziya jamoatchilik diqqat markazida 2012-yilning martiga belgilangan parlament saylovlari turibdi. 2008-yilda Gruziyaning BMTdagi elchisi bo'lgan Irakli Alasanya parlament saylovlaridan so'ng mamlakat nisbatan xor fikr parlamentga ega bo'lishi va siyosiy bahslar ko'chadan parlamentga ko'chishiga ishonch bildirdi. Shuningdek, u 2013-yilda bo'ladigan prezidentlik saylovi ham muhim ahamiyatga egaligini e'tirof etdi. Ayni paytda Gruziyada Mixail Saakashvili vakolatlari kengaytirilgan bosh vazirlik lavozimini egallab, yana hokimiyatni o'z qo'lida tutib qolishga intilishi mumkin degan xavotirlar bor. Bunday xavotirlar zaminida asos borligini ehtimoldan soqit qilmagan Alasanya, bu harakat 2008-yilda shu yo'l bilan hokimiyatda qolgan Putinning harakatlaridan ayni ko'chirma bo'lgan bo'lardi va bundan Gruziya demokratiyasiga katta zarar yetadi deb hisoblaydi.
We need to make sure that Saakashvili will not Putinize himself and his legacy that will
Hozir biz Gruziyaning so'nggi 25 yillik tarixida ilk bor sodir bo'lishi kutilayotgan tinch yo'l bilan saylov orqali hokimiyat almashinuvi yuz bergandan so'ng Saakashvilining Putinlashuviga yo'l qo'ymasligimiz zarur deb hisoblaydi. 2008-yilgi Rossiya-Gruziya o'rtasidagi urush davrida Gruziyaning BMTdagi elchisi bo'lgan Irakli Alasanya.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 8-avgust kuni telefon orqali bog'langanimiz ilk suhbatdoshlarimiz Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan qirg'izistonlik Afzaliddin bilan tojikistonlik Rustambek bo'ldi. Ikki o'zbek yigiti xorijdagi o'zbeklar taqdiriga rasmiy Toshkentning befarqligidan ta'assuf bildirdilar. Nega o'zbek nega xor deya savol qo'yadi tojikistonlik Rustambek.
Masalan, men o'zimizda yurganda, Tojikistonda yurganda ishga olishmaydi, chunki o'zbek ekanmiz. Unisi ham mayliga, endi tug'ilganimiz aybdormiz. Lekin asli biz ham O'zbekistonning tuprog'idan tarqagan, ota-bobomiz qaysi yo'llar bilan o'tib ketgan, uni bilmaymiz lekin. Va taqdir peshona u. Keyin O'zbekistonga o'tishsak, dokumentlar bilan o'tdim ham. Lekin baribir ushlab olib, 2 kun qamab qo'ydi. Endi qolgan narsalarni aytib o'tirishni hojati yo'q. Jonimdan o'tganini o'zim bilaman. Nima sababdan biz o'zbekmiz, nima uchun o'zimizni yurtimizga kirib, masalan, o'zimizni yurtimiz deb bilamiz. Shaxsan men o'zimni yurtim deb bilaman O'zbekistonni. Tug'ilmagan bo'lsam ham o'sha yerda o'qidim, katta bo'ldim, ma'lum vaqt. Lekin baribir ham nima deydi? O'zbekmizu qo'shish ko'paytirishda yoddagi son bo'lib qolyapmiz-da. O'shanisi alam qilar ekan. O'z Tojikistonda emin erkin yura olmasak, O'zbekistonda umuman nafas ola olmasak, ilojsizlikdan mesela pulimiz yo'q bo'lsa ham Rossiyaga kelib yuribmiz. Rahmat mana shu Rossiya xalqiga, umuman militsionerlariga ham, xalqiga ham. Nimaga? Balkim so'kar, urar, lekin hali shu vaqtgacha birontasi menga, bironta o'ris so'kkan bo'lsa ham, lekin o'zimizdagi o'zbeklarni qilayotgan muomalasini qilgani yo'q. Mehribon aka shunisi alam qiladi-da, o'zbekmiz u, lekin o'z vatanimizda, o'z tuprog'imizda yura olmasak, aybimiz nima ekan? Musofir yurtlarda yurib, odamda alami kelib ketar ekan-da, ayniqsa ro'za oylari alami kelib ketadi. Meni ham opa-singillarim o'sha yoqqa tushgan. O'zim ham O'zbekistondan uylanganman. Singillarim, opalarim, ammalarim o'sha yoqda. Lekin dokument bilan borsam ham, chegara orqali borsam ham, ushlab olishib 2 kun qamab qo'yishgan. Hech narsadan hech narsa yo'q. 200 ming o'zbek puli to'lab chiqqanman. Nima uchun? Sababini bilmay odam xo'rligan kelib, yigitsiz u yig'lagingiz keladi. O'zbeksiz nima uchun bunchalik oyoq osti bo'ramiz?
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik Rustambek edi. Rustambek bilan birgalikda qo'ng'iroq qilgan qirg'izistonlik Afzaliddinning fikri ham xuddi do'sti Rustambek singari bo'ldi. Shuningdek, Afzaliddin prezident Islom Karimovdan hech bo'lmasa xorijdagi o'zbeklar uchun O'zbekiston chegaralarini ochib qo'yishni so'raydi.
O'shga Qirg'izistonga chiqsa, o'zbekmiz, pasportimiz Qirg'izistonda. O'zimiz o'zbekligimiz uchun tartib aloqalashadi. Farg'onaga chiqsa, O'zbekistonga chiqsa, Qirg'iziston grajdanligimiz uchun bizni qandaydir mensishmetda. Bizni sinilarim, opalarim hammasi O'zbekistonga tushgan. Endi postdan o'tkazmasa, yog'imizdan, bag'imizdan post chegara tortib tashlagan, misli tortib o'rab tashlashgan, suv quyib Qirg'izistonga chiqsa, O'zbekiston sartsan deb izdivatsa qilishadi. Karimovda ham ayb katta, endi O'zbekiston chegarasini nima qilib post deyapti, o'tkazma Qirg'iziston fuqarosini deyapti. Karimov ham endi o'zi o'zbek bo'lib turib, biz ham o'zbekmiz, shu yo'lni ochib qo'ysa bo'ladi. Hech bo'lmasa shu o'zbekni o'sha nimasini chegara orasi 5 km uchun hammasi o'zbek ashatdi.
Qirg'izistonlik Afzalbek fikrlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan Qayumjon aka bo'ldi. Aynan Rishton tumanida joriy yilning 20-iyul kuni zilzila sodir bo'lgan va bir qancha uy-joylar shikastlangan edi. Qayumjon aka bilan suhbatimiz ushbu uy-joy shikastlangan uy-joy egalariga mahalliy hokimliklar, hukumat tomonidan biror bir yordam berilyaptimi yoki yo'qmi degan mavzuda bo'ldi.
Bizni o'zimizni ko'chada masalan shunda yurganimizda biz to'rttasini ko'rdik. To'rttasi qulagan, bittasini ayvoni, bittasini oshxonasi, o'shanaqa bo'lib uylar shikastlangan anchagina to'rttasini ko'rdik. Lekin hech qanaqa
davlat tomonidan yordam yo'q, yordam bo'lgani yo'q. Hozirgacha mana birdan odamga bir yordam to'g'risidagi gapni eshitganimiz yo'q.
Endi bu o'sha O'zbekiston matbuoti yozyaptiki, haligi kamolat yoshlar tashkilotini bunyodkor otryadi o'sha Farg'onada qulagan uylardan 150-tasini qayta tiklab beribdi deb. Bu Rishtonga ham kelishdimi o'sha bunyodkor otryadining a'zolari?
Tiklab bermaganmi, tiklab bermoqchidir endi xayollarida hozircha. Uni bilmayman. Rishtonga kelganini birov ko'rgan ham aytgan yo'q, o'zim ham ko'rganimni eshitganim yo'q bu to'g'risida.
Qayimjon aka, o'zingizning uyingiz shikastlanmadimi?
Yo'q, bizning uy shikastlangan yo'q. Endi har holda devorlar adam badam deb bo'lib yorilgan o'sha zilzilani kuchi bilan.
Lekin jiddiy zarar yo'q, a?
Yo'q, endi unaqa qattiq jiddiy zarar yo'q-ku.
Endi Qayimjon aka, o'sha zilzila oqibatida bir 13 odam halok bo'lgandi. Bu sizni ham qishloqlar orasidan ham bo'ldimi shunaqa holat?
Yo'q, bizni ham qishloqlar ichida yo'q, nariy qo'shni qishloqlarda bo'pti.
O'sha oilalarga biror bir yordam berishganmi hukumat tarafidan?
Hukumat tarafidan nima yordam berdik, men eshitganim yo'q. O'sha uy yiqilganlarni kirib, ro'yxatga olib, yozib chiqib ketishdi. Lekin shunaqa yordam to'g'risida gap yo'q deyishdi.
Rishtonlik Qayimjon aka bilan suhbat edi. Buxoroning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ilhom Jo'rayev Qorako'ldagi mol bozoridagi sharoitni yaxshilash taklifini qo'yadi.
Kecha bozorga bordim-da, mol bozorga bordim. 1-2 soat, 3 soat ishlab bo'ldim. Pachalim chiqib ketdi, shaltoq bo'ldi hamma joy. Chang, to'zon. Endi ana bu bir mol, odam umuman farqi yo'qmi bir-biri bilan? Taqillanch, 2 soat, 3 soat mana shu yerda latta bo'lib chiqdimman. Changni ko'rsangiz umuman chidab bo'lmaydi.
Ilhom aka, bu nimaga boruvdingiz mol bozoriga?
Savdo qilmoqchi edik. Har qildigan savdoni endi noilojlikdan 1-2 soat bo'lib chiqdik, lekin bechoralar odamlar kuni bilan.
Endi nima oldingiz sir bo'lmasa, nima xarid qildingiz?
Men bitta qo'y sotdim, echkadan bitta.
Qanchaga tushdi echki?
Echki bir 100 minglarga atrofida bitta echkini oldim. Men aytmoqchimanki, demak Rasta bozor bizda ekan.
Ilhom aka, bizda deganingiz bu qayerda? Qorako'lli qayeridagi bozor bu?
Qorako'l markazdagi mol bozor.
Ilhom aka, katta bozormi bu?
Katta bozor, mol bozori. Bu yog'i Olatdan keladi, bu yog'i Buxorodan, chetkaga hamma joydan kelib, mana shu yerda bozor bo'ladi. Bizda eng rasta bozor ekan. Dedim-da endi juda sog'liq uchun bir eng qalaq bozor ekan-da, lollani bozori bozorda ham bo'lib ekan. Umuman odam zotining kelib turishi iloji yo'q, lekin savdo qilishni shuni kelishi kerak.
Demak, Ilhom aka, siz o'sha bozordagi sharoitdan qoniqmagansiz?
Yo'q, umuman qoniqmayman. Oldin ham ko'p joylarga boribman.
Endi Ilhom aka, nima qilsa o'sha mol bozorida sharoit yaxshi bo'ladi? Masalan, nima qilish kerak o'sha xaridorlar va sotuvchilar uchun deysiz?
Endi mundaq qilsa-da, endi ma'lumki, Yevropalarda boshqa rivojlangan, umuman bizdan boshqa joyda mana shu mollar hammasi kirilgan bo'lsa, har qaysi alohida kelib keladigan. Mana bu odamlar nima bilan kirsa, sanitariya, gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda maxsus kiyimlarni kirsa xaridorlar, uni nimasi yozib qo'yilgan bo'lsa, bahosi, kilosi, zoti, go'sht uchunmi, misol uchun sut uchunmi, qanaqaligi yozib qo'yilgan, buni narxi mana bunday yozib qo'yilgan bo'lsa, buni tortishish bo'lmasa bu yerda. Odamlar kirsada xohlagan narsasini olib ketaversa.
Qorako'ldagi mol bozoridagi sharoitni yaxshilaylik deya taklif qilgan Ilhom Jo'rayev fikrlari edi. Aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, yuqorida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Biz o'zimiz sizga keyinchalik qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Demak, ushbu telefon raqamlarini yana bir bor eslatib o'taman. +420 602 612 713 va plus 420-773-267-230. Agar sizni tashvishga solayotgan muammo bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Biz sizni telefon qo'ng'iroqlaringizni va SMS-laringizni kutib qolamiz. Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men, Mehribon, siz bilan ham suhbat bo'ldim. Dasturimiz davomida tinglaganingiz lavhalar va xabarlarning to'liq matnlari bilan ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Havo mavjlarida uchrashguncha.